Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, սեպտեմբերի 2-ն է, ազգային ժողովի պատվիրակությունը կմասնակցի Բաքվում կայանալիք Եվրանեստի հավաքին։ Խոսրովի արգելոցում նոր հրդեհ, ապա տեսակետների խաչմերուկ, քաղաքական գործիչները Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու մասին, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե Միացյալ Նահանգների իրավապահները ցանկանում են խուզարկություն անցկացնել Վաշինգտոնի պահանջով փակման ենթակա Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի հյուպատոսարանի շենքում։ Զախարովայի փոխանցմամբ ռուսական կողմը ամերիկացի իրավապահների այդ մտադրությունը դիտում է որպես ուղղակի վտանգ իր քաղաքացիներին։ Զախարովան չի նշել, թե կոնկրետ որ ամերիկյան իրավապահ գործակալությունն է ցանկանում խուզարկություն կատարել։ Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի հյուպատոսարանը, ինչպես նաև Նյու-Յորքում և Վաշինգտոնում ռուսներին պատկանող ևս երկու գրասենյակներ փակվում են Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի կարգադրությամբ։ Վաշինգտոնը այդպես պատասխանել է, Ռուսաստանում ամերիկյան դիվանագիտական կորպուսը շեշտակի կրճատելու Մոսկվայի պահանջին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը նախազգուշացրել է, որ Բեռլինը կարող է վերանայել հարաբերությունները Անկարայի հետ և Եվրոպական Միությանը կոչ արել դադարեցնել Թուրքիայի հետ բանակցությունները, այն բանից հետո, երբ թուրքերը ձերբակալել են ևս երկու գերմանացի քաղաքացիների։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Թուրքիայում կալանքի տակ է Գերմանիայի 12 քաղաքացի, նրանց ներկայացված մեղադրանքները Բեռլինը քաղաքական է համարում։ Այդ մարդկանց թվում է Դի Վելտ օրաթերթի թղթակից Դենիս Յուչելը, որին ձերբակալել են 200 օր առաջ։ Թուրքիայում վերջին ժամանակաշրջանում ձերբակալել են Եվրամիության մեծ թվով քաղաքացիների, ովքեր մեղադրվում են անցյալ տարվա ձախողված հեղաշրջման հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Մերկելի պնդմամբ Գերմանիայի 12 քաղաքացիների ձերբակալությունը որևէ իրավական հիմք չունի և պատճառաբանվում է բացառապես քաղաքական հանգամանքներով։ Ղազախստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Նուրսուլտան Նազարբայևը և Դոնալդ Թրամփը հերախոսով քննարկել են երկու երկրների հարաբերություններին և տարածաշրջանին առնչվող հարցեր։ Սպիտակտան փոխանցմամբ Նազարբայևը իր աջակցությունն է հայտնել հարավային Ասիայում Թրամփի նոր ազդարարած ռազմավարությանը, որը ենթադրում է Աֆղանստանում Թալիբների դեմ պայքարի հզորացում և հակաաֆղանական ուժերին սատարելու համար Պակիստանի հանդեպ պատժամիջոցների սահմանում։ Թրամփը իր հերթին գոհունակությամբ է խոսել տարածաշրջանային և համաշխարային խնդիրներում Ղազախստանի ակտիվ դերակատարության մասին, շնորավորել է Աստանա Էքսպո 2017 խոշոր միջազգային ցուցահանդեսը կազմակերպելու և 2018 թվականից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահությունը ստանձնելու կապակցությամբ։ Հաջորդ շաբաթ կայանալիք բրիքսի գագաթնաժողովին ընդառաջ նոր զարգացման բանկը Ռուսաստանին, Չինաստանին և Հնդկաստանին կտրամադրի 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի վարկեր։ Բանկը Ռուսաստանի արդարադատության համակարգի համակարգչային արդիականացմանը տրամադրում է 460 միլիոն դոլար, Հնդկաստանի հեռավոր շրջանի ջրամատակարարման զարգացմանը 470 միլիոն դոլար, մնացած գումարն էլ հատկացվում է Չինաստանում էներգետիկայի զարգացման և հեղեղումների պայքարին։ Սեպտեմբերի 4-ից 5-ը Չինաստանում Ջիանմեն քաղաքում տեղի ունենա բրիքսի, Բրազիլիայի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի և Հարավային Աֆրիկայի գագաթնաժողովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտնել է, որ գագաթնաժողովի ընթացքում կարծարծի կորեական թերակղզու ճգնաժամի խնդիրը։ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովն ասել է, որ Ռուսաստանի ղեկավարը կհորդորի ճգնաժամը կարգավորել Մոսկվայի և Պեկինի մշակած ճանապարհային քարտեզի միջոցով։ Այսքանը Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Առաջիկայում հարևան Բաքվում նախատեսված է արևելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի Եվրանեստի հավաքը։ Դա միջազգային քաղաքական այն բացառիկ միջոցառումներից է, որը հայ և ադրբեջանցի օրենսդիրներին ընձեռում է փոխադարձ այցերի հնարավորություն։ Սպուտնիկ Արմենիա սրահում հավաքի օրակարգի և քաղաքական թեմաների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացի մասին խոսել է Արմեն Աշոտյանը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Հազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը լրագրողների հետ զրույցում հրաժարվեց հստակեցնել, արդյոք գրավյալ տարածքների վերադարձն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների օրակարգում է, պատասխանելով միայն, որ փողզիջումների արվեստն այն է, որ կենսական շահերը մնում են, իսկ երկրորդական շահերում կարող է գնալ զիջումների։
Ես ասացի արդեն, հասկանում եմ, որ ինչպես միջնադարում էին ասում, այսպես ասած Սատանան դետալների մեջ է, մարուկների մեջ է։ Քաղաքական առումով որևէ բանակցված փաստաթուղթ, փողզիջումային փաստաթուղթ չի կարող բավարարել բոլոր կողմերին։ Մեզ համար ակնհայտ է եւ համանախագաների համար ակնհայտ է, որ որևէ լուծում առանց Արցախի հանրապետության ժողովրդի համաձայնության կամ իշխանությունների համաձայնության լինել չի կարող։ Ակնհայտ է, որ Արցախի սուվերենությունը եւ սեփական պետությունը ունելու իրավունքը այդ փաթեթի մեջ հարցականի տակ դրվել չի կարող։ Եվ բազմաթիվ նման սկզբունքային հարցեր կան հայկական կողմի համար։
Աշոտյանը պնդեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առնչվող փաստաթղթի մանրամասների մասին հայկական կողմերը կխոսեն այն ժամանակ, երբ բանակցությունների հետագա զարգացման համար միջավայր ապահովվի։ Անդրադառնալով ԵՀԿ առաքելության ուղղությամբ Տավուշի մարզում ադրբեջանցիների արձակած կրակոցներին, Աշոտյանն ասաց, Ադրբեջանի հետևողական քաղաքականությունն է ոչ միայն լարված պահել հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանները, այլև հետևողականորեն վարկաբեկել ԵՀԿ-ին։
Կրակոցներն ԵՀԿ-ի հեղինակությանը։ Ադրբեջանի կողմից բանակցային խաղը փոխելու ձևաչափը փոխելու ջանքեր են գործադրվում, այս տեսակետից միջադեպը այդ տրամաբանության մեջ է ընկնում։
Սեպտեմբերի 22-ին Եվրանեստ խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները Արմեն Աշոտյանի գլխավորությամբ Բաքվում կմասնակցեն Եվրանեստի սոցիալական կրթության, մշակույթի և քաղաքացիական հասարակության հարցերի հանձնաժողովի կողմից կազմակերպած համաժողովին։ Ըստ հաղորդագրության, հայկական պատվիրակության կազմում է նաև ազգային ժողովի ԵԼՔ խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը։ Աշոտյանն այսօր հույս հայտնեց, որ ադրբեջանական կողմը հետևողականորեն կապահովի հայկական կողմի անվտանգությունը և հավասար հնարավորություններ կստեղծի կոնֆերանսին մասնակցելու համար։
Կարող է դա լինել Բաքվում, նույն հաջողությամբ կարող է լինել Օսլոյում։ Մենք չունենք խնդիր չմասնակցելու, մենք չունենք խնդիր չներկայացնելու մեր տեսակետները այս կամ այն հարցի շուրջ։ Անվտանգի առնելով այդ պետության հայատյաց քաղաքականությունը և մարդասպաններին հերոսացնելու նախապատմությունը, բնական է, որ մենք ուզում ենք, ոչ մեն մենք, միշտ հայկական պատվիրակությունները դիմել են հատուկ երաշխիքների համար։ Ասեմ ձեզ, որ 2 օր առաջ Ադրբեջանի խորհրդարանի գլխավոր քարտուղարի կողմից Եվրոնեստի քարտուղարության համանախագաներին ուղված նամակում տրվել են անվտանգության երաշխիքներ բոլոր մասնակիցներին։
Թվում էր, թե արդեն կարելի է փակել Խոսրովի արգելոցի ողբերգական էջը, բայց արի ուտես նոր հրդեհ է, հուսանք ավելի փոքր ծավալով է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
3 երեկոյան Խոսրովի անտարպետական արգելոցում կրկին հրդեհ է բռնկվել։ Այս անգամ նախնական վարկածը նստարտակարգ իրավիճակների նախարարության կայծակն է։ Պաշտոնական տվյալներով այրվել է 3-ից 4 հեկտար խոտածածկ տարածք։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ հերթափոխի ավագ հրահանգիչ Գարի Արմաղանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ահազանգը ստացել են 3 օրյան 19-20 սահմաններում Խոսրովի անտարպետական արգելոցի տնօրենի հակալից, այս պահի դրությամբ ըստ Արմաղանյանի դեռ կան ծխացող օջախներ, բաց կրակ չկա։
Հրդեհի բռնկման վերաբերյալ դեռ ինֆորմացիա ճշտվում է, հրդեհի ինչից է բռնկվել։ Այս պահի դրությամբ ժամը 13:30-ի դրությամբ կարող ենք ասել, որ 4-ից 5 հեկտար տարածքում այրվում է միայն խոտածածկ տարածք և որոշ հատվածներում կան ծաղիկ օջախներ այրող։ Ծխացող այս պահին 4-ից 5 օջախ փոքր ծխում է։ Չեն կարող դեռ ասել, որ հրդեհը ամբողջովին մարգոտ է այս պայմանությամբ։ Դա զանգը ի սկզբանե տնօրեն տեղակալ մեզ արքելոցի ասել է, որ կայծակից է հրդեհը բռնկվել, բայց դա անպատասխան մարմիններ պետք է ճշտեն։ Հետաքննությունը կպարզի։
Արտակարգ իրավիճակների և բնապահպանության նախարարությունները տեղեկացնում են, հրդեհը բռնկվել է արքելոցի տարածքում Քորուզ և Մուսազ կոչվող ձորակներում, Գոտոզվանք գյուղատեղից հյուսիս։ Տարածման վտանգ չկա, դեպքի վայրում աշխատում են 38 փրկարար, 2 քաղցարայող և արգելոցի 15 աշխատակից։ Խոսրովի անտառ պետական արգելոցում սա արդեն երկրորդ հրդեհն է։ Առաջինը բռնկվել էր նախորդ ամի սեպտեմբերի 12-ին, պատճառների մասին դեռ ոչինչ հայտնի չէ։ Առանձին օջախների կրկնակի բռնկումից խոսափելու համար անգամ Ռուսաստանից հատուկ նշանակության Իլ-76 ինքնաթիռ բերվեց Հայաստան։ Այնից փոխանցեցին, որ իրենց վերջին ուժերն արգելոցից վերադարձել են սեպտեմբերի 29-ին, առ այսօր սակայն տեղում ամենօրյա հերթապահություն է սահմանված։ Բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանն ազատության եթերում հայտարարել էր, որ նախնական տվյալներով շուրջ 1500 հեկտար տարածք է վնասվել, նոր թվեր մինչև այսօր դեռ չեն հրապարակվել։ Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել։ Կոմիտեից տեղեկացանք, որ քնչական ակտիվ գործողություններ են իրականացվում, հրապարակման ենթակա տեղեկություն այս պահին չկա։ Իսկ ահա երեկոյան բռնկված հրդեհի դեպքով քրեական գործ դեռ չի հարուցվել, կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, այդ մասով դեռ նյութեր չեն ստացել։
Եվ էլի միջազգային թեմաներ, հայ քաղաքական գործիչները ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու մասին ինչ էր դա, ճիշտ քայլ, թե չարյած փոքրագույն, տեսակետների խաչմերուկ, Աննա Իսրայելյան։
Ավելի քան 3 տարի Եվրամիության հետ բանակցություններից հետո 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանը հրաժարվեց ասոցացման համաձայնագրից և ստորագրեց Մաքսային միությանը ավելի ուշ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության ուսագիրը։ Այժմ իշխանական ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարում է, թե Հայաստանը չուներ ԵՏՄ-ին այլ ընտրանք և եթե լիներ այլ տեղում, կունենար ավելի լուրջ խնդիրներ։ Իսկ ընդդիմադիր երկդաշինքի ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցի քննարկումը այս սեպտեմբերին առաջնային է լինելու իրենց համար։ Վերջին պնդումն արել է ելքխմբակցության պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի քարտուղար Մանի Թանդիլյանը, որը ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն է այսօր։ Մեր մյուս հյուրը ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Մինասյանն է։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մինասյան, եթե ԵՏՄ-ին անդամակցելիս Հայաստանի իշխանությունը խոսում էր, այսպես ասած, առավելությունների մասին, անվտանգության, տնտեսական և այլ առումներով, հիմա արդեն, այսպես ասած, հենց վերաբերյալ մեջբերման օրինակով ասեմ, կարծես խոսում է չարյած փոքրագույնի մասին, այլևս փաստարկն այն չէ, կարծես, որ լավ է լինելու, այլ այն, որ ավելի վատ կլիներ առանց ԵՏՄ-ի, այդպես չէ։
Ես կարծում եմ, ձեր մեկնաբանությունը չափազանց ազատ մեկնաբանություն է։
Սա իդեպ վերլուծողներից մեկինն էր։
Ուրեմն վերլուծությունն ավելի ազատ, քան այն խոսքը, որ ասվել է, որովհետև մենք իսկապես ցանկացած քայլ անելուց պետք է հասկանաս, որ կան և դրական, և բացասական կողմեր, և հենց դրանով մենք առաջնորդվելով էր, որ ընտրեցինք Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Եվ ես ասում եմ, երբ որ մենք ընտրեցինք, դա իսկապես գիտակցված որոշում էր, դա տևական ժամանակ գործընթացի հանգուցալուծում էր, որպեսզի այսօրվա այդ խոսակցությունները իրատեսական հողի վերադրվեն, պետք է հիշել հենց այդ քննարկումները, որոնք նախորդեցին սեպտեմբերի 3-ին։ Իսկ ես համոզված եմ, որ բոլորս շատ քաչ հիշում ենք, որ հայկական կողմը միշտ ասում էր, որ ինքը սկզբունքորեն դեմ է կապկամի դրսևորմանը, և պետք է առաջնորդվել և-ևի սկզբունքով, և այդ սկզբունքը մեր սերունդը ինքը չի հնարել, դա եղել են դեռ նախորդ սերունդներից եկած այն պատգամը, որ եթե Հայաստանը հայտնվում է իր բնական իրավիճակում, իր կարգավիճակում, իր հնարավորություններով և իր աշխարհական դիրքով այդ կամ-կամի խաչմերուկում, ինքը միշտ տուժում է, և տուժում է բավականին ծանր ձևով։ Եվ այս էր պատճառը, որ տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, համագործակցելով և Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ, և ապագայում ձևավորված Եվրասիական տնտեսական միության ներկայացուցիչների հետ, միշտ ասում էին, որ մենք չենք ուզում բնավ հայտնվել այդ խաչմերուկում բաժանար գծերի վրա, այլ ճիշտ հակառակը, մենք պատկերացնում ենք, որ մենք պետք է լինենք այն կամուրջը կամ կամուրջներից մեկը, որը այս երկու կառույցները պետք է իրար միավորի։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ տևական ժամանակ մեզ հասկանում էին և մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունը և Եվրոմիջան։
Ներողություն եմ խնդրում, քանի որ վերջերս նախագահ այս առընչությամբ արտահայտվել էր և մենք անդրադառնալու ենք, եկեք հարցի այս հատվածը թողենք ավելի հետաքրքրական։ Շնորհակալություն։ Հիմա ձեր նախաձեռնության մասին, տեսեք, այն բավական քննադատության է նաև արժանանում վերլուծական շրջանակների կողմից։ Ես առայժմ մի տեսակետ մեջ բերեմ, դա քաղաքագետ Միքայել Զոլյանն էր, որը առաջին հրատվականին տված հարցազրույցում ասել էր, որ պետք է ձեր նախաձեռնության հետ կապված ասել էր, պետք է հարցին իրատեսօր են մոտենալ։ Հայաստանը չի կարող ԵՏՄ-ից դուրս գալ հենց այն պատճառով, որով մտավ, դա կհանգեցնի Ռուսաստանի հետ լուրջ խնդիրների, և դա ԵՏՄ-ում գտնվելը քաղաքական որոշում է, որը կապ ուներ քաղաքական վերնախավի շահերի, ինչպես նաև Հայաստանի անվտանգության խնդիրների հետ։
Ինձանից շատ խելոք մի մարդ ասել է, որ երբ որ դու չափից ավելին քեզ զրկում ես քո անկախությունից և ազատություններից անվտանգության համար, ապա ինչ-որ մի պահի կորցնում ես թե անվտանգությունը, թե քո ազատությունը։ Ելնելով դրանից, ես ինչու եմ սա ասում, որովհետև մենք մեզ այո հաճախ ասում էին, որ ԵՏՄ-ին միանալը դա առաջնային հերթին առաջնահերթ որպես անվտանգության խնդրի լուծող քայլ է։ Ես երևի ավելորդ է նորից շեշտադրեմ, թե ապրիլյան պատերազմը որ ժամանակահատվածում տեղի ունեցավ, և ըստ էության սա միակ այսպես ժամանակահատվածն էր, երբ մենք կորցրեցինք նաև հողեր, այսինքն ըստ էության մենք և հող ենք կորցրել, և անվտանգության խնդիր չենք լուծել ԵՏՄ-ին միանալուց հետո, և այդ առումով սա այլևս կարծում եմ ակտուալ չէ այս մասին խոսել, և ընդհանրապես պետք է հասկանալ, որ մենք ըստ էության պարտվել ենք անվտանգության առումով նաև ԵՏՄ-ին միանալով տնտեսական մասով։ Այսինքն, ես երկրորդ հարց անգամ չի առաջանում, որովհետև մենք անթաց շեշտում ենք, որ մենք 160-170 միլիոն դոլար շուկա ենք ձեռքբերել, որի մեջ մենք չենք խոսում այն մասին, որ ենք ձեռքբերել ենք եվրոպական վճարոնակ 500 միլիոն դոլար շուկայից, որը ես չեմ խոսում ներդրումների մասին, որով եթե մենք միանայինք ասոցիացիոնը ստորագրենք եւ գնայինք այդ ուղով, մենք ունենայինք մի այնպիսի միջավայր ներդրումային ֆոնի, որտեղ էլ ավելի կաշխատանար եւ հետեւաբար Հայաստանի տնտեսությունը մակարդակը բարձրանա։
Պարոնես, դուք գիտե գուցե թե զարմանաք, բայց ԵՏՄ-ի այս նախաձեռնության կապակցությամբ նաև այսպիսի մեկնաբանություն կա, որ արել էր քաղաքագետ Զոլյանը, որ ասել էր, թե սա ծառայություն է Հայաստանի իշխանություններին, ուղղակի մեջբերում եմ անում, ուղիղ մեջբերում, ասել էր, կարծես թե մոսկվաներին ցույց տալու համար է, որ բացի հանրապետականից Հայաստանում նաև այդ թեման կա, այդ առումով իրենք ծառայություն են մատուցում իշխանություններին։
Գիտեք, ես չեմ ուզում մեկնաբանեմ այդ ասածը, սակայն եթե դուք ինձ ցույց տաք, ես կուզնեի շարունակեի այն միտքը, որը ընդհատվեց։ Տեսեք, մենք պետք է լավ հասկանանք այն, ինչ որ եղել է։ Մենք սկզբունքորեն ասել ենք, մենք երբեք չենք ուզում կամկամի վիճակում հայտնվենք, և մինչև առաջացնել ուզում ասեմ, կյանքը ցույց տվեց, որ մենք չափազանց իրավացի էինք, որտեղ այն երկիրը, որը գնաց այդ ճանապարհով, ահավոր, այո, ահավոր փորձանքների բերեց և իրեն, և իր ժողովրդին, և դա մեր պատմությունն էր ցույց տվել, որ դա ուղղակի անխուսափելի է։ Եվ վերադառնալով իմ նախկին մտքի շարունակությանը, տեսեք, այն ժամանակ կարծես թե մեզ հասկանում էին, հատկապես Եվրոմիության արևմտյան երկրները, Ֆրանսիան, Գերմանիան, մեկից ավելի անգամ արտահայտվել են իրենց ընկալումը և դրական վերաբերմունքը մեր այդ դիրքորոշմանը։ Սակայն արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրներ, որոնք ունեն Ռուսաստանի հետ բավականին բարդ անցյալ, իրենք չափազանց կտրուկ էին այդ նագավառում, և իրենք ելնելով համոզված են ոչ Եվրոմիության շահերից, համոզված են, այլ իրենց անցյալով առաջնորդվելով միշտ պնդում էին կամկամի
դիպուշում,
առաջերտին Լեհաստանը, և ցավոք ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ հենց այն գործընթացի համար, որը կոչվում է գլոբալիզացիա աշխարհում, Եվրոպան կարծում եմ կանգնեց Եվրոմիության, կանգնեց ոչ ճիշտ ճանապարհի վրա, և դրա հետևանքով եղան տուժողներ, եղավ այդ տուժողների մեջ առաջին հենց Ուկրաինան էր, և այս պարագայում մենք կարծում եմ գտնվեցինք իսկապես բարձյան վրա, և հասկացանք, որ մենք չենք կարող այդ իրավիճակում ընդամակցել Եվրոմիությանը, անկախ նրանից, թե ինչպիսի տնտեսական հնարավորություններ դա մեզ առաջ կբացի կամ չի բացի, ես կասում եմ մենք շարունակ դառնալու սականին, բայց ուզում եմ ամփոփել, սա այն իրողություններ, որի առաջ կանգնացրեցին մեզ մեր եվրոպական գործընկերները, պայտերության պայմաններում են կատարեցինք ճիշտ որոշում, ի հիմա ողջապես պետք է ասեմ, որ Եվրոմիության երկրների ներկայացուցիչ շատերը ասում են, որ այդ ճանապարհը որևէտեւ չճանաչող ճանապարհ
է։ Հիմա տեղն է մեջ բերելու Սերժ Սարգսյանի վերջերս բազեի մասնակիցների հետ հանդիպմանը, խնդրո առարկայի հետ կապված որոշակի հայտարարությունները մի մեջբերում, այն ինչ վերաբերում էր ԵՏՄ-ի դանդամակցությանը։ Լսենք մի հատված Սերժ Սարգսյանի խոսքից։
Որոշ լրատվամիջոցների և հատկապես օտար երկրյա լրատվամիջոցների փորձերը 2013 թվականի մեր որոշումը Եվրասիական տնտեսական միության միանալը ներկայացնել որպես մի գիշերվա մեջ կայացած որոշում ուղղակի ծիծաղելի է։ Մենք բանակցում էինք և Եվրասիական տնտեսական միության հետ, բանակցում էինք և Եվրամիության հետ, որովհետև ի սկզբանե երկու կողմն էլ ասում էին, որ մեկը մյուսին չի խանգարում, բայց երբ որ Եվրամիությունն ասեց խանգարում է, ասենք մենք ինչ պետք է անենք։
Սա մտավորապես այն էր, ինչ պան Ռուբինասյանն էր նշում, բայց մի կողմ թողնենք, որ 2014-ի սեպտեմբերին ինչպես հրապարակվել էր, որ Չեխիա կատարած այդի ժամանակ մի հանդիպման, հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ, այդ մի գիշերում արտահայտությունը հենց ինքը Սերժ Սարգսյանն էր օգտագործել, երբ որ պատասխանելով Բագրատ Առաքելյանի հարցին, թե ինչու չհարցրեցիք այս մաքսային միությանը անդամակցելու հերթ կապված համայն ժողովրդի կարծիքը, Սերժ Սարգսյանը ասել էր, ես չէի կարող մի գիշերում բոլորիդ կարծիք հարցնել, բայց սա թերևս ավելի մանր հարց է։ Տիկին Թանդիլյան, դուք հիշում եք արդյոք, որ այն ամբողջ ընթացքում, երբ որ Հայաստանը բանակցում էր Եվրամիության հետ ասոցացման ազատ ու համապարփակ առևտրի մասին համաձայնագիր, դուք լսել եք արդյոք որևէ պաշտոնյայի որևէ հայտարարություն, որ Հայաստանը բանակցում է նաև մաքսային կամ Եվրասիական միությունը այն ժամանակ չկար անդամակցելու համար, և եթե եղել է այդպիսի, ինչու է Հայաստանը թաքցել էլ այդ բանակցությունների փաստը։
Նախ եւ առաջ, նաեւ Պարոն Մինասյանի խոսքից, որ ֆանտատ անդրադարձ է կատարվում Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալուն, անընդհատ շեշտադրվում է այն, որ մենք այլ դրանք չունենք, եւ այո, հենց նաեւ տանվտանգության հարցերից ելնելով է դա կատարվել, եւ ինչ կլիներ Հայաստանի հետ, եւ օրինակ եւ վերվում Ուկրաինա, նախ եւ առաջ դրանք համարժեք չեն, բայց դրան չանդրադառնալով ուզում եմ ասել, որ ըստ էության դա հենց այդ անելանելի պատմություն, քան թե Արցախն է, եւ ես կարծում եմ դրանք նույն հարցության վրա դիտարկելը ճիշտ չէ։ Այնուամենայնիվ, ինչու եմ սա ասում, որ մեկ գիշերում միանալը հենց արդիական է այնքանով, որքանով այդ օրը անգամ բազմաթիվ հանրապետական պաշտոնյաներ հարցազրույցներ են տվել եւ խոսել են այդ մասին, որ չի կարող լինել նման բան։ Ես չեմ լսել որևէ հանրային քննարկման մասին, ընդհանրապես չխոսենք։ Ես չեմ անգամ հանդիպել падգամավորների, որոնց հետ ես փորձում անընդհատ պարտավանել, արդյոք դրանից որևէ մեկը տեղեկացված էր, որ նման բանակցություններ են վարվում, որևէ մեկը տեղյակ չէր։ Գոնե իմ ճանաչած падգամավորներ, իսկ ինչպես է ստացվում, որ զուգահեռ բանակցություններ են վարում մեկից ու տեղյակ ես, կամ падգամավորները, կամ հանրության որոշած, մյուսից ընդհանրապես տեղյակ չես, ու դա շարունակում է չլինել մեկ գիշերում կայացրած որոշում։ Ես համոզված եմ, որ դա տեղի ունեցել ճնշումների ներքո, եւ մենք ստիպված ենք եղել զիջել ու զիջել ենք բավական լուրջ։
Պարոն Մինասյան, ինչեւ կպատասխանեք, խնդրում եմ ձեր խոսքում նաեւ նկատի ունեցեք մեկ այլ մեջբերում Սերժ Սարգսյանից, դուք ուշադրություն դարձրեցիք, նա ասաց, որ այսինքն ակնարկեց, որ մինչեւ այդ բանակցում էին երկու, այսպես ասած, միավորների հետ, բայց ուզում եմ հիշեցնել 2013 թվականի մարտին մի խումբ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանի արած հետևյալ հայտարարությունը, խնդրում եմ լսեք։
Մի բան ձեզ պետք է ասեմ, մի հավատացեք բոլոր այն մարդկանց, հանդես գան նրանք լրատվամիջոցներում, թե հանրահավաքներում, խոհանոցներում, թե թատրոններում, միևնույն է, մի հավատացեք նրանց, ովքեր ասում են, որ ռուսները մեզ պարտադրում են դառնալ մաքսային միության անդամ։ Չկա այդպիսի բան, չկա։ Քանի անգամ կրկնեմ, որպեսզի հասկանալի լինի բոլորին, հակառակը մենք կարող ենք ասել, մաքսային միության անդամները դեռևս ցանկություն չունեն որևէ մեկին ներգրավելու, գոնե մեր մասով։ Ես չեմ տեսել այդպիսի ցանկություն, ես չեմ կարող, չէ, հենց այնպես խոսել, որովհետև ես իմ մտածածների մասին չեմ ասում, ես ասում եմ բանակցությունների մասին, ես ասում եմ իրականության մասին։
Արդյոք հակասություն չկա այս երկու հայտարարությունների միջև? 2013-ին պնդում էին, որ ոչ մի ցանկություն չկա, այսպես ասած, այդ կառույցի մեջ մեզ տեսնելու, լսեցիք, իսկ հիմա արդեն ասում են, որ փաստորեն մինչև սեպտեմբերի 3-ը մենք երկուսի հետ էլ բանակցում ենք։
Այո, եւ միտքը հակասություն կա։ Եթե ցանկություն չկա, դա դեռ չի նշանակում բանակցություններ չեն եղել։ Սակայն ես ուզում եմ վերադառնամ ընկերին, որը կարծում եմ ամենակարևորն է։ Իսկապես մենք պետք է հաստատ մի բանում վճռական լինենք, կարծում այդտեղ երկու բարձիկ չի կարող ունել։ Մենք պատրաստ էինք համագործակցել երկու կողմերի հետ միաժամանակ։ Տևական ժամանակ երկու կողմերը մեզ ասում են, այդտեղ խնդիրներ չէին տեսնում։ Եվ մենք կարծեք թե գնում ենք մեր համար ամենաբարենպաստ ճանապարհով։ Շարունակվեց դա այնքան, մինչև արևելյան Եվրոպայի որոշակի քաշ ու կշիռ ունեցող երկրների դրդմամբ Եվրոմիությունը հետ շարժվեց իր դիրքերից, եւ այս իրավիճակում իսկապես Հայաստանը չէր կարող որևէ տեղ չհայտնվեր։ Ինքը իր փոքր տնտեսական, բավականին բարդ աշխարհական իրավիճակում պետք է գտնվեր մի կառույցի մեջ, չգտնվել այն կառույցի մեջ միաժամանակ, որտեղ ինքը ուներ բավականին լուրջ տնտեսական կապեր, լուրջ տնտեսական զարգացման պատմություն, անվտանգության համակարգ, և հայտնվեր մեկ ուրիշ տեղ, այնտեղ չգտնելով, որտեղ եթե երկու տեղում էլ գտնվես, պրոբլեմ չկա։ Դա իսկապես մեծ ռիսկ էր։ Եվ եթե իսկապես Հայաստանի, Ուկրաինայի, Ղրիմի ու Արցախի խնդիրները մեր ընկալումներով կատեգորիկ տարբեր են, դա դեռ չի նշանակում, որ երրորդ կողմի համար որոշում է կայացնում վերաբերմունք դրսևորելու, դա էական նշանակություն ունի։ Եթե մենք դա չենք հասկանում, մենք ուղղակի կարող ենք վտանգել ոչ միայն Արցախը, այլև հայությունը։
Ճիշտ ասած, ինձ համար շատ տարօրինակ է և կարծեք թե այսպես միամտություն է այդ առումով, ճիշտ հասկացեք այն տեսակետը, որ մենք կարող ենք լինել երկու կառույցում միաժամանակ, այսինքն ըստ էության ԵԱՏՄ-ն ստեղծվել է ի հակակշիռ Եվրոմիության, Ռուսաստանն ինքն էր բանակցում երկար տարիներ, որ հայտնվի Եվրոմիության որպես անդամ երկիր, և ստորագրի ասոցիացիան պայմանագրի ձախողելու դեպքում ստեղծվեց հակակշիռ մեկ այլ միություն, որտեղ հայտնվեցին այն պետությունները, որոնք ձախողել են ժողովրդավարական գործընթացները իրենց երկրներում, սա Բելարուսն է, Ղազախստանն է, Ռուսաստանը, եւ այստեղ միացած նաեւ Հայաստանը։ Եվ ինչպես կարելի է ենթադրել, որ հնարավոր է, որ միաժամանակ դու գտնվես եւ այնտեղ եւ այնտեղ։ Ըստ էության ես համարում եմ դա ոչ միայն տրավմանական չէ կարծել, որ դա տեղի կունենար, այլեւ սա հակասող իրար երկու կառույցներ են, եւ ժողովրդավարական ու քաղաքակիրթ եվրոպական միությունը ըստ էության պետք է համարժեք պետությունների միավոր լիներ, որտեղ չի կարող հայտնվել նմանատիպ երկրները, որոնք դեռ զարգացման պետք է ճանապարհացնեն, ինչ ճանապարհ որ բռնել էր Հայաստանը, որը ըստ էության շեղվեց հենց ճնշումների ներքո, ես համոզված եմ, եւ այն համաձայնագիրը, որը պատրաստում է ստորագրել Հայաստանը, համոզված եմ, որ ստորագրվելու է, որովհետև այդտեղ որևէ, այո, շրջանակային համաձայնագիրը, որովհետև այդտեղ որևէ ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի համար նմանատիպ հաստատող չէ սա։ Սա այլևս որոշ ինստիտուտներ, ժողովրդական փոքր այսպես կառույցներ զարգացնելու մասին, եւ ըստ էության Եվրոմիության հետ թարմացնելու մեր բազային հաստատողն որ թարմացնենք մեր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ։ Եվ այդ համաձայնագիրը որևէ առնչություն չի կարող ունենալ ասոցիացիան պայմանագրի հետ, որից մենք հրաժարվեցինք, եւ այդ պատճառով ստացվում է, որ հնարավոր է դա ստորագրել, բայց հնարավոր չէ լինել ասոցիացիան մեջ ասոցացվել Եվրոմիության հետ եւ միևնույն ժամանակ լինել ԵԱՏՄ-ում։
Ես ուննալ այն ձևաչափը, որը այսօր գոյություն ունի, բնականաբար չի համապատասխանում այն ձևաչափին, որը ասոցիացիան համաձայնագիրն է ենթադրում։
Հարգելի ընկերներ, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի ամբողջական տարբերակը դուք կարող եք լսել երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ հիմա մամուլ Տիգրան Ավետիսյան։
Հայկական ժամանակը գրում եմ։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանը Armtimes.com-ի հետ զրույցում ասում է, որ բյուջեով առաջին դասահանցիների պլանավորման թիվը շուրջ 40,000-ն է, բայց հնարավոր է դպրոց հաճախի 41,000 երեխա։ Հայկական ժամանակն այս առնչությամբ նկատում է, եթե նույնիսկ իրականանա Արշակյանի կանխատեսումը և 41,000 երեխա այցելի առաջին դասարան, ապա պատկերը բավականին տխուր կլինի։ Խնդիրն այն է, որ այս տարի առաջին դասարան են հաճախելու 2011 թվականին ծնված երեխաները, իսկ այդ տարի ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանում ծնվել է 43,447 երեխա։ Ստացվում է, որ անցած 6 տարիների ընթացքում Հայաստանից անհետացել է մոտ 2500 երեխա։ Հրապարակ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Սեպտեմբերի 1-ը մեզանում վերածվել է ծնողների շրջանում իսկական մրցավազքի։ Դպրոցների մոտ իրարանցում է տեսանկարահանող ծնողների բազմություն, Վարսավիրանոցներից նոր դուրս եկած պճնված ուսուցիչների ու տնօրենների շքերթ, բայց միթե այսպիսին պետք է լինի ուսումնական այս տոնի սեպտեմբերի 1-ի խորհուրդը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է քաղաքագետ Արթուր Ղազարյանի հետ։ Ամեն տարի աշնան Շեմին անդիմադիր ուժերը կանխատեսումներ են անում, թե ներքաղաքական թեժաշուն է սպասվում։ Մինչդեռ այս աշունը բացառիկ է նրանով, որ անդիմությունն առհասարակ լռում է։
Հարգելի ընկերներ, այս կանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։